Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Абхазия республикасы президенты Аслан Бжани белән очрашты. Чара Казан Кремлендә узды. Рустам Миңнеханов Казанга визиты һәм Россия-Абхазия мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән хезмәттәшлек итүгә кызыксыну өчен рәхмәт белдерде. Без Абхазия икътисады, шул исәптән азык-төлек һәм шәрәп ясау сәнәгате, авыл хуҗалыгы, төзелеш материаллары җитештерү, нефть чыгару тармагы, гидроэнергетика юнәлешен күрергә шат. Туризм һәм санаторий-курорт өлкәсе бик яхшы перспективаларга ия, диде Татарстан президенты. Татарстан белән Абхазия арасында товар әйләнеше әлегә зур түгел, әмма күләмнәрен арттыру өчен бөтен мөмкинлекләр бар, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук хезмәттәшлек өчен перспектив юнәлешләр, агросәнәгать комплексы, автомобиль төзелеше, IT өлкә, сәламәтлек саклау һәм башкалар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанга рәсми делегация составында килгән Абхазия Республикасы халык җыелышы рәисе Лаша Ашуба белән очрашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Россия-Абхазия стратегик партнерлыгы кысаларында парламентара элемтәләрне үстерүгә ышаныч белдерде. Парламентарийлар шулай ук хезмәттәшлекне киңәйтү, аның яңа формаларын эзләү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Абхазия вәкиле фикер алышканда эксперт бергәлеге белән хезмәттәшлек итү тәҗрибәсе белән кызыксынды. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, нәкъ менә эксперт бергәлегенә хукук куллануны анализлау функцияләре йөкләнә. Моннан тыш, эксперт советлары әгъзалары аңлату эшләре алып баралар. Татарстанлыларны закон чыгару процессына җәлеп итәләр. Федераль башкарма хакимият органнарына Донецк һәм Луганск халык республикалары гражданнарының Россия Федерациясына керү һәм аларга карата Россия Федерациясы хөкүмәтенең 2020 елның 16 мартындагы күрсәтмәсе нигезләмәләрен куллануга кагылышлы күп санлы мөрәҗәгатьләре килә. Әлеге күрсәтмә нигезендә ЛНР, ДНР һәм Украина гражданнары теләсә кайсы илдән дәүләт чиген үтү пунктлары аша Россиягә керә алалар. Шул ук вакытта Россия территориясендә керү, чыгу, анда тору һәм хәрәкәт итү өчен Россия Федерациясы хөкүмәте һәм Украина хөкүмәте арасында Россия Федерациясы һәм Украина гражданнарының визасыз сәяхәтләре турында килешүендә каралган документлар кирәк. Ростех дәүләт корпорациясының яшел үзәндәге Позис акционерлык җәмгыяте командасы киләчәк инженерлары 2022 10-нчы халыкара яшьләр сәнәгать форумында кооператив рейтинг нәтиҗәләре буенча 2-нче урын алды. Позис командасын 7 яшь һәм перспективалы белгеч тәкъдим итте. Форум кысаларында алар компаниянең актуаль эшләнмәләренә нигезләнгән белем бирү һәм эшлекле сервисларын тәкъдим итте. Безнең команда форумда үз эшенең профессионаллары командасы буларак күрсәтте. Позисның стратегик үсеше нәкъ менә шундый инициативалы максатчан, энергияле, иҗади, креатив яшьләргә бәйле һәм республика белән илнең уңышлы социаль-икътисади үсеше моның нәтиҗәсе, диде Позис җәмгыяте генераль директоры Радик Хасанов. Россиядә проблемалы объектларны файдалануга тапшыруны тизләтү өчен озакка сузылган төзелешләрнең федераль реестрын төзү планлаштырыла. Хәзер Россиядә барлык озакка сузылган төзелеш төрле хәлдә. Күбесе төзелгән һәм инфраструктура булса да, әзерләр рәтенә керми. Реестрда проблемалы объектлар турында кирәкле бөтен мәгълүматны җыячаклар. Илдә меңләгән озакка сузылган төзелеш объекты бар. Алар арасында йортлар гына түгел, хастаханә, поликлиника, балалар бакчасы да бар. Аларның һәркайсының үзенчәлеген исәп алып айрым карар таләп ителә. Казанда ел башыннан 605 янгын очрагы теркәлгән. 2021 елның шул ук чоры белән чагыштырганда бу 33%-ка кимрәк. Янгынның төп сәбәбе булып, элеке шәүк кеше факторы кала. Агымдагы температура режимында шәһәрдә янгыннар барлыкка килү куркынычы арта, дип билгеләп үтте. Эшлекле дүшәм вакытында башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров янгыннарны кисәтү өчен профилактик эшләрне дәвам итергә һәм капиталь ремонт объектларында янгын куркынычсызлыгын нормалары үтәлүен, ут сүндерүчеләр шулай ук суга керү юлы ачык булуын контрольдә тотырга кирәк, диде ул. Исегезгә төшерәбез, Татарстанның берничә районында, шул исәптән Казанда, эссе һава торышы сәбәпле июль ахырына кадәр халыкка урманнарда булу һәм аларга транспорт керү юлы тыела. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 12 июль, сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен һәм бозлы яңгыр булу ихтимал. Төньяк көнчыгыштан талгын җил, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 29 градустан алып 34 градуска кадәр.